რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ზუსტად 10 წლის წინ რუსული ავიაცია გორს და ახლომდებარე სოფლებს ბომბავდა.
მე რაც გადავიტანე, იმის გახსენება აღარ მინდა. შემოგვიდა არაფიქრო მთლიღა მე. არავინ დაფჭა.
გარდაცვლილი იყო უკვე ჰოლანდიელი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცოდით რომ გარდაცვლილი იყო და მაინც წავიყვანეთ საავადმყოფოში.
რატომ გამოიწვია ნებათა ღელვა ბათუმში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმის საკითხმა?
ისჯელო ბათუმელებთან და მეორე უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. ქართულმა მარშმარო ხელი დაიკნა, თან სიმბოლურია აგვისტოს გლოვის დღეებია და პრორუსული ნეოფაშისტური ძალები საზღრავენ ამ ქალაქში პოლიტიკურ ღირსებას.
არა, ძალიან ეგ არის.
ემზადება თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქართული ოცნების წევრთა ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიული კანდიდატი არ ყავთ.
კერვათ მისმის ეს ინფორმაცია თქვენგან აუცილებლად დაინტერესდება ამ საკითხით.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთს მოუწოდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და თავისი სამხედრო დანაყოფები გაიყვანოს საქართველოს ტერიტორიიდან. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძეს კონკრეტულად არ უხსენებია რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მედვედევის ამასწინანდელი ინტერვიუ კომერსანთან, სადაც მან თქვა, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოს ახალ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისთვის მისი სურვილის შემთხვევაში. თუმცა, როგორც ბახტაძემ თქვა, მოისმინა განცხადებები, რომ არსებობს სურვილები აღდგეს საერთაშორისო ურთიერთობები. პრემიერ-მინისტრის თქმით, პასუხი ძალიან მარტივია და ურთიერთობების ნორმალიზების დასაწყებად ყველაზე სწორი სიგნალი იქნება საქართველოდან რუსული სამხედრო დანაყოფების გაყვანა. ამავე ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიაზე საქართველოს პასუხია მშვიდობა, ძლიერი სახელმწიფოს და ევროპული ინსტიტუტების მშენებლობა და საქართველოს დაბრუნება ევროპულ ცივილიზაციაში. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე ტრაგიკული დღეები უწოდა 10 წლის წინ რუსეთის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე მიტანილ მორიგ აგრესიას, რომელსაც მოჰყვა მსხვერპლი, ათობით ათასი ადამიანის დევნილობა და ოკუპაცია. მამუკა ბახტაძის თქმით, საქართველოში მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია, მას აღარაფერი უნდა დაემუქროს და მშვიდობა და ძლიერი და ერთიანი სახელმწიფოს მშენებლობა ერთადერთი უალტერნატივო შეთავაზება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეებისთვის. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა რუსეთთან ომის მეათე წლის თავზე საქართველოს მხარდასაჭერად ჩამოსულ პოლონეთის, ლიეტოვის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს და უკრაინის ვიცე-პრემიერს და ყველა მეგობარ ქვეყანას და საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლებმაც ამ დღეებში კვლავ გააკეთეს საქართველოსა და მისი ფასეულობების მხარდამჭერი მკაფიო განცხადებები. დღევანდელ ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძე ჟურნალისტებმა კითხეს, ემიჯნება თუ არა ქართული ოცნება პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის პოზიციას, რომ აგვისტოს ომი საქართველომ დაიწყო. ამ შეკითხვის კონტექსტი ბუნებრივია ის იყო, რომ ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა მხარი სწორედ ზურაბიშვილის კანდიდატურას დაუჭიროს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ქართულ ოცნებას არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურის მხარდაჭერის თაობაზე, მის პოლიტიკურ განცხადებას ვერ შეაფასებს, თავად მისი და ქართული ოცნების პოზიცია კი ამგვარია.
რა თქმა უნდა, რუსეთი არის აგრესორი, მან ვახტინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და ეს არის ერთმნიშვნელოვანი. უფრო მეტიც, მას ეს არ გაუკეთებია მხოლოდ 2008 წელს, 90-იანი წლების დასაწყისშივე რუსეთი ახორციელებდა საქართველოს ტერიტორიების ფაქტობრივ ანექსიას. აქვე ისიც მინდა განაცხადო, რომ ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი, ჩვენი ამერიკელი მეგობრები აცხადებენ, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები მაშინ აფრთხილებდნენ მაშინდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას საქართველოსი, რომ რუსეთი გეგმავდა საომარი ოპერაციების სცენარის განხორციელებას. სამწუხაროდ, მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ იმის მაგივრად, რომ თავიდან აერიდებინა მსგავსი მოვლენების განვითარება და მოიხდინა ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მსოფლიო თანამეგობრობის ჩართულობით პრევენციაზე ორიენტირება, ვერ შეუშალა ხელი რუსეთის მიერ დაეგმილი სცენარის განხორციელება საქართველოში. მათ ვერ აარიდეს ქვეყანას ეს საფრთხე და შესაბამისად მთელი საქართველო აღმოჩნდა კატასტროფულ სიტუაციაში.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, 10 წლის წინანდელი მოვლენების მიზესთან დაკავშირებით სწორედ ეს არის მისი და პოლიტიკური გუნდის შეფასება. ციანიდის საქმეზე მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს მათი დაცვის ქვეშ მყოფის შეწყალების თხოვნით. ერთ-ერთი ადვოკატის გიორგი ფანცულაიას განცხადებით საქმეში დღემდე არსებობს არაერთი უპასუხო შეკითხვა და სამართლებრივი დარღვევა. გიორგი მარგულაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა გაათავისუფლოს უკანონო პატიმრობაში მყოფი მსჯავრდებული, რომლის საკანში ყოფნის თითოეული დღე დარტყმა ქართულ დემოკრატიაზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადვოკატებს შეხვდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მისი განმარტებით, შეწყალების თხოვნის განხილვას აქვს კანონით დადგენილი პროცედურები, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდება. შეწყალების თხოვნა რამდენიმე დღეში გაიგზავნება საპატიმრო დაწესებულებაში, სადაც დოკუმენტს ხელი მსჯავრდებულმა უნდა მოაწეროს. გიორგი მამალაძის ადვოკატის მიხელ რამიშვილის განმარტებით, პრეზიდენტისთვის შეწყალების თხოვნა არ ნიშნავს, რომ დეკანოზი ბრალს აღიარებს. რამიშვილის ინფორმაციით, ციანიდის საქმეზე დავა სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალს დებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის ანგარებით განზრახველობის მომზადებაში მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. შარშან სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნო განზრახველობის მომზადებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში და 9 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. წელს თებერვალში საქალაქო სასამართლოს განაჩენი უცვლელად დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ. რამდენიმე დღის წინ კი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ გაიზიარა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და უარი თქვა ადვოკატების საკასაციო საჩივრის განხილვაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გიორგი დარახველიძემ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. მათ შორის ათენგის კალანდია, რომლის შვილსაც დანაშაულის უშუალო მონაწილედ მიიჩნევს ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. მოსამართლის გადაწყვეტილებით კალანდიას დაეკისრა 5000 ლარის გირაო, კიდევ ორ ბრალდებულს კი 3000 ლარი. ეს პირები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მკვლელობიდან მალევე 2017 წლის 4 დეკემბერს დააკავეს და მას შემდეგ პატიმრობაში იმყოფებოდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ ადვოკატებმა განმარტეს, რომ მოსამართლემ ბრალდებულებს პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა, რადგან ჩათვალა, რომ აღარ არსებობდა მათი მიმალვის ან მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება ბრალდების მხარე და გასაჩივრებას აპირებს. პროკურატურის პოზიციაა, რომ არ გამოვლენილა არც ერთი ახალი გარემოება, რომლის საფუძველზეც სასამართლოს შეეძლო ბრალდებულების გირაოთი გათავისუფლება. პრეზიდენტის სასახლეში დღეს გაგრძელდა კონსულტაციები საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და მრჩევლები შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელმა წარმომადგენელმა სოფიო ვერძეულმა განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევისას ბუნებრივია მნიშვნელობა აქვს კვალიფიკაციას და პროფესიულ გამოცდილებას, მაგრამ მხოლოდ ამას არა მანამდე შექმნილი კომპლექსური სიტუაციის გათვალისწინებით.
ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თავმჯდომარე ვერ იქნება სასამართლოს დირექტორი, ვერ იქნება მოსამართლეების უფროსი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია მომავალ თავმჯდომარეს, რომელიც მოსამართლესთან ერთად არის ამ სისტემის წარმომადგენელი.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარის გიორგი მშვენიერაძის განცხადებით, დღევანდელ შეხვედრაზე ბუნებრივია კონკრეტულ კანდიდატურებზე არ უსაუბრიათ და საუბარი შეეხო მხოლოდ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც უნდა შეირჩეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. ამასთან გიორგი მშვენიერაძემ აღიარა, რომ პროფესიულ წრეებში ღირსეული კანდიდატის მოძიება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თიაწულუკიანი გამოეხმაურა დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დაწყებულ პროცესს, რომელიც ითვალისწინებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევას სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების გზით. როგორც წულუკიანმა განაცხადა, პრეზიდენტის და მისი თანამშრომლებისგან განსხვავებით არჩევია, როცა ფართო კონსულტაციების შედეგად ყველასთან შეთანხმებით მედიის წინაშე გამოვა და განაცხადებს, რომ კანდიდატურას წარმოადგენს, შემდეგ კი ეს ადამიანი გადადგება და მომდევნო რამდენიმე საათში, როგორც წულუკიანმა თქვა, ქვას უკან დააწევს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით მისი მიდგომა სხვაგვარია.
ჩემი მიდგომა არის ცოტა სხვანაირი და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საქართველოს პრეზიდენტს და მის თანამშრომლებს, რომლებმაც რამდენიმე წლის წინ პარლამენტში შეთავაზეს ქალბატონი ნინო გვენეტაძის კანდიდატურა, შეაფასონ თავიანთი მაშინდელი გადაწყვეტილება და გვითხრან საზოგადოებასაც და მეც. იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება სწორი, რატომ იკავებენ თავს შეფასებისგან იმისა, რაც იყო დღემდე და რას აპირებენ მომავალში შემდეგ უფრო დამაჯერებელი და სერიოზული გახდებოდა მათი მხრიდან.
იუსტიციის მინისტრთან თეაწულუკიანთან კამათს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არაპირებენ, ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა გიორგი მარგულაშვილის საპარლამენტო მდივანმა ანა ნაცვლიშვილმა. როგორც მან აღნიშნა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ქვეყნის მომავლისთვის საჭირო მიზანი აქვთ.
ბრალდებები, რომელიც გააჟღერა იუსტიციის მინისტრმა, ნათელია, რომ მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს: ჩაშალოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევის. ძალიან ღია, ძალიან გამჭვირვალე პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, მაგრამ ჩვენ არ გავაკეთებთ იმას, რომ შევყვეთ მას კინკლაობაში, რისი სურვილიც მას აქვს და პროცესის ჩაშლის. ჩვენი მიზანი ახლა არის ვიმოქმედოთ სახელმწიფოებრივად და ამ ქვეყნის მომავლისთვის გადავდგათ ის ნაბიჯები, რომელიც მის მომავალს სჭირდება. ეს არის ღირსეული კანდიდატი ის მოძებნად წარდგენა პარლამენტისთვის.
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა ნაცვლიშვილის მიერ დასახელებული ამიზნის მისაღწევად პრეზიდენტს და მის თანამშრომლებს არც თუ დიდი დრო ორჩებათ. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი ირჩევს 10 წლის ვადით, თუმცა კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, რომელიც ძალაში შევა 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ისევ იმ ვადით ირჩევს თავად უზენაესი სასამართლოს წევრებისგან, ოღონდ ამჯერად არა პრეზიდენტის, არამედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 2 აგვისტოს გადადგა ნინო გვენეტაძე, რომელმაც მიზეზად დაასახელა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საზღვარგარეთ რამდენიმე თვიანი მკურნალობის აუცილებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ზუსტად 10 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოსში საომარი მდგომარეობა და სრული მობილიზაცია გამოცხადდა. ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რუსული ავიაციის მიერ ქალაქ გორის სენაკის სამხედრო ბაზის, ფოთის პორტის და კოდორის ხეობის დაბომბვა. ამ დროისთვის საქართველოში უკვე დაღუპული იყო 95-ზე მეტი ადამიანი. 2008 წლის 9 აგვისტოს რუსული ავიაციის მიერ გორის და მიმდებარე სოფლების დაბომბვისას 25 ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის ერთი ოჯახის წევრებიც იყვნენ. 10 წლის წინანდელ ტრაგედიას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაიხსენებს.
11 საათი სრულდებოდა. გორის თავზე რამდენიმე ბომბდამშენი გამოჩნდა. ჯერ წითელ მაშხალებს ისროდნენ. მერე მოულოდნელად დაბლა დაეშვნენ და ქალაქის დაბომბვა დაიწყეს. ქალაქში ბოლის და მტვრის სოკოები ამოვიდა. ჯერ ვერხვების დასახლებაში არსებული კორპუსები დაბომბეს. მსხვერპლი დიდი იყო. ქართველი ექიმები, ჯარისკაცები და რეზერვისტები დაჭრილების გაყვანას ვერ ასწრებდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი კობალი გლიკაძე ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შემთხვევის ადგილზე მივიდა. რადიო თავისუფლების არქივმა იმ მოვლენების ამსახველი ხმები შემოინახა.
ესო დახოსეს თქვენ თვითონ დაინახეთ.
და უმარხეს ადვილაში გადამოხვით თბილთბილები. იზა მიმაყარეთ მიწები. ზოგი კაცი იყო, ზოგი ქალი იყო.
10 წლის წინ ჯანგულ ოქროპირიძეს ცოლის ნათესავები ხავდა სტუმრად. კომბინატის დასახლებაში ორსართულიანი კორპუსის ერთ ბინაში სტუმრები სადილობდნენ. ჯანგული პროდუქტების მისამატებლად ბაზარში გავიდა. უკან დაბრუნებულმა კი დაინახა, როგორ მოხაზა ერთმა ბომბდამშენმა მისი კორპუსის თავზე წრე, მერე ცხვირი დაწია და დაბომბვა დაიწყო. სულ 4 ბომბი ჩამოაგდო. აქედან ერთი მის კორპუსს დაეცა. კომბინატის დასახლებაში საავიაციო დაბომბვას 9 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. იმ დღეს ჯანგულმა ოჯახის 4 წევრი დაკარგა. მერე სახლის ნანგრევებში მათი სხეულების ნაწილებს დიდხანს ეძებდა. როგორც იქნა შეაგროვა. ზეწარში გაახვია და იქვე ეზოში. ნაძვის ძირში სახელდახელოდ გათხრილ საფლავში დამარხა. ამ ტერიტორიას არ სცილდებოდა. ეშინოდა, რომ ძაღლები იქ არსებული სუნის გამო საფლავს ამოთხრიდნენ.
ნაწილები დაშლილი იყო. ერთიანთაურიეც ვერ გავიგებდით. შევახვიე პროსინაში, ამოთხარეთ და აი აი მაგდიზე დაუმარხეს ზუსტად. აი ეგ მეძინა, რომ ძაღლემა ფელიტრეი, რომ ძაღლემა
არ მოეთხარა.
რამე მაავა, რამეკნა. ზეინან ფიჩხები დავაყარე, ისე არ მოკიქონ ძაღლემა. მე რაც გადავიტანე, იმის გახსენება აღარ მინდა. შემოგვიდია, არაფიქრომ თლიღა მე. არავინ დაფჭა.
9 აგვისტოს დაბომბვას უფრო დიდი მსხვერპლი მოხვა ვერხვების დასახლებაში. ერთ-ერთი კორპუსის პირველ სართულზე გორის სასწრაფო დახმარების ოფისი იყო განთავსებული. დაბომბვისას ოფისი დაინგრა. დაიღუპა ერთი ექიმი. მძღოლი და კიდევ ერთი ექიმი მძიმედ დაშავდა. დანგრეული ოფისიდან სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა გორის საავადმყოფოს შენობაში გადაინაცვლეს და იქიდან დადიოდნენ გამოძახებებზე. გამოძახებები მთელს რაიონში კი იმაზე ბევრად მეტი იყო ვიდრე ტრადიციულად. დალიბანიშვილი 44 წელია სასწრაფო დახმარების თანამშრომელია. 10 წლის წინანდელი ამბები მას გუშინდელი დღესავით ახსოვს. ახლაც ემოციით იხსენებს სოფელ მერეთიდან, ერთ-ერთი სახლის სარდაფიდან 16 ბავშვის გამოყვანას. ახსოვს, როგორ ცდილობდა ჰოლანდიელი ოპერატორის, სტან სტორიმანსის გადარჩენას, რომელიც 12 აგვისტოს გორის ცენტრის კასეტური ჭურვებით დაბომბვას შეეწირა.
გარდაცვლილი იყო უკვე ჰოლანდიელი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცოდით, რომ გარდაცვლილი იყო და მოემზადეთ, რომ გადაგვეყვანან. მაგრამ იმის იქით კიდე იყვნენ ერთი 3-4, მაგრამ ისინი ისეთი მძიმეები არ იყვნენ, ეჯერ მძიმე გვეგონა. მე მივხვდი, რომ გარდაცვლილი იყო, მაგრამ მაინც წავეყვანეთ საავადმყოფოში. შევდიოდით ცხელზონებში და იქიდან გამოყვავდა ავადმყოფები. ფილმებში როა ზუსტად ეგრე უაზით, რომ მოვდიოდით უკან თანი ბომბე ბოდა და ვაღებდით უაზის კარებს და ისე შემოყვავდა ხალხი, რომ გამოქცეული ხალხიც რომ მოდიოდნენ ალნევიდან, კნორევიდან. არასოდეს დამავიწყდება ეს განსაკუთრებული. მერეთი რუაზევით სოფელი გაგზავნეს და თურმე ბავშვები 16 მაინც პადვალში იყვნენ და ამ ქალს რითი შეეძლო ყვებავდა და რო ჩამოვიყვანე ის ბავშვები, მივიყვანეთ გოსპიტალში. არასოდეს დამავიწყდება ეგ, რომ ბავშვები ვერ ჭამდნენ და წყალსაყოლებდნენ, იმდენად იყვნენ აი უშიშინებულები. რამდენი წელიც არ უნდა ვიმუშაოდა, აქედანაც რო წავიდა სახლშიც რო ვიყო უკვე თავის დროზე, არასოდეს დამავიწყდება ჩვენი ხალხი. ნამდვილად გმირობის ტოლფასი იყო, რაც ასტრაფუს მეტ პერსონალმა თავიდან ბოლომდე სულამ გააკეთა.
9 აგვისტოს გორის და მიმდებარე სოფლების დაბომბვისას 25 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 128. რუსული ავიაციის მიერ ზუსტად 10 წლის წინ 48 ქართული სოფელი დაიბომბა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან. იქ ზუსტად 10 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიწყო რუსული ავიაციის მიერ ინტენსიური დაბომბვა, როგორც ქალაქის, ასევე ახლომდებარე სოფლებისა. ეს ინტენსიური დაბომბვა 4 დღეს გაგრძელდა. 12 აგვისტოს კი რუსეთმა უკვე გორში კასეტური ბომბი ჩამოაგდო. სწორედ 12 აგვისტო იყო ის დღე, როცა საფრანგეთის შუამავლობით ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ დადებითად გადაწყვიტა ქალაქში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმის საკითხი. თუმცა, როგორც ამბობენ, თანხა წლევანდელ ბიუჯეტში არ არის და სავარაუდოდ მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ. დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმის საკითხმა უკმაყოფილება გამოიწვია საკრებულოს ოპოზიციაში. მათ მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ერთ-ერთი ნეოფაშისტური მოძრაობის განზრახვას ახვა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქში დავით აღმაშენებლის ძეგლი მისვე სახელობის ქუჩაზე დაიდგმება. დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით საკითხს მხარი დაუჭირეს, თუმცა მანამდე პროცედურულ განხილვაზე კამათი გაიმართა ქართული ოცნების წევრ ნატალია ზოიძესა და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ მირდად ქამადაძეს შორის, რომელმაც განაცხადა, რომ მისთვის მიუღებელია ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებაზე ქართული მარშის წევრების გავლენა. კერძოდ კი, ქალაქის მერიამ დავით მეფის ძეგლის დადგმის საკითხი დადებითად და დაჩქარებული წესით მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მოძრაობა ქართული მარშის წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობასთან და ქალაქში ქართული მეფის ძეგლის დადგმა მოითხოვეს.
თვითონ ძეგლი აუცილებლად უნდა დაიდგას ქალაქში და ამაზე 2000 ლარი არსებობს. საუბარია იმაზე, ამ კონკრეტულ ადგილზე განთავსდეს თუ არა ეს ძეგლი საკრებულოს გადაწყვეტილება.
პოლიტიკურ შეცდომებს რომ უშვებ მაგაზე მიგიწიეთ. ზუსტად ერთი ხელი დაგნიშნე რომ ის არის პოლიტიკური ქალბატონი ნატალია რომ უნდა დაჯდე იმ შეძლო ბათუმელებთან და მე უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. ქართულმა მარშმა რო ხელი დაიქნა თან სიმბოლურია აგვისტოს გლოვის დღეებია და პრორუსული ნეოფაშისტური ძალები საზღრავენ ამ ქალაქში პოლიტიკურ ღირსებას.
არა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმის საკრებულო შესთავაზა, რომ არ მიეღო საკითხი დაჩქარებული წესით და იგი ფართო დისკუსიის საგნად გაეხადა, სადაც მოქალაქეებისა და სპეციალისტების მოსაზრებების შეჯერება გახდებოდა შესაძლებელი. საკრებულომ ოპოზიციური ფრაქციის ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, რის შემდეგაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მათ შორის მირდად ქამადაძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ძეგლის დადგმის წინააღმდეგი არაა, თუმცა საკითხს მხარი არ დაუჭირა რამდენიმე მიზეზის გამო. მათ შორის იგი არ ეთანხმება ძეგლის დადგმას გამოყოფილ ადგილას დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე, სადაც მჭიდრო და მაღლივი კორპუსების განაშენიანება. ამოცემულობაში კი მისივე თქმით საკრებულომ არ გამოიკვლია სპეციალისტების მოსაზრება.
ძეგლის დაგმისთვის აზრი ვკითხოთ ხელოვნებად ცოდნებს, რომლებმაც იციან თუ როგორი სახის უნდა იყოს. თუ მე მკითხავთ იმ კონკრეტულ ადგილზე მაგალითად არა თუ ძეგ ზოგადად, მე მაგალითად შეიძლებოდა თუ იგივე წარსული დიდების და რაღაც ჩვენი ისტორიის ხაზგასასმელად, მე მაგალითად მივესალმა დადგმულიყო გალობანის წინანულესა პირობითად. მითუმეტესო საქართველოში გვაქვს ამის ტრადიცია, რომ წიგნს დაუდგით ძეგლი დედაენას გულისხმობ, ლექს დაუდგით ზოგადად ძეგლი ვებხიდან მოყნის ძეგს გულისხმობ. ამის ტრადიცია გვაქვს, მაგრამ ამას ხო ცოტა ფიქრი ჭირდება, ხელოვნებად ცოდნეს კითხვა აზრი. უნდა ურბანისტის კითხვა აზრი, რომ იმ ჯურღმულში მართლა ახლა ეს ძეგლი ხო სიმბოლური დატვირთვისაა და რაღაც დიდების სიმბოლოა.
დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმის მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოს ქართული მარშის წევრებმა მიმდინარე წელს მიმართეს. ოფიციალური წერილი შევიდა საკრებულოს განათლების, კულტურისა და სპორტის კომისიაში. კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი პატარიძე ამბობს, რომ მარშის წევრებს წერილობითვე უპასუხეს, რომ 2018 წლის ბიუჯეტში თანხები გათვალისწინებული არ არის, ამიტომ საკითხს ახლა დადებითად ვერ გადაწყვეტდნენ. სწორედ ამის შემდეგ ქართული მარშის აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობასთან მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. ირაკლი პატარიძე ამბობს, რომ ძეგლისთვის თანხებს 2019 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ, თუმცა აქვე იმასაც აცხადებს, რომ საკითხის დადებითად გადაწყვეტას ქართული მარშის გააქტიურებას ვერ დაუკავშირებს, რადგან მისივე თქმით ძეგლის დადგმის იდეა მანამდეც არსებობდა.
ქართულ მარშზე, როგორც ოპოზიცია ამბობს, არის პრორუსული ძალა და არის ნეოფაშისტური ძალაო. ამ შემთხვევაში მათი თქმით ნეოფაშისტური და პრორუსული ძალა ითხოვს ყველაზე დიდი ქართველი მეფის ძეგლის დადგმას. ეს ერთმანეთის შეუსაბამობაში მოდის. პრორუსული ძალა რო ითხოვდეს მაგალითად პეტრე პირველის ძეგლის დადგმას, მე ამის წინააღმდეგი ვიქნები, რა თქმა უნდა, და ქართული მარშის და სხვა ნებისმიერი ორგანიზაციის გავლენის ქვეშ არ მოვექცევი, თუ მე არ თვლის საკითხს დაუჭირო მხარი თუ არ დაუჭირო მხარი. მანამდეც იყო მოსაზრება და იდეა დავით აღმაშენებლის ძეგლი დაგვედგა ბათუმში.
ბათუმის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი პატარიძე ამბობს, რომ როგორი იქნება დავით აღმაშენებლის ძეგლი ბათუმში მისივე სახელობის ქუჩაზე, ამას შესაბამისი კომისია გადაწყვეტს, რომლის შემდეგ ესკიზის შექმნაზე კონკურსი გამოცხადდება. ახლა კი იმის თქმა შეუძლია, რომ ეს ძეგლი მასშტაბური და მონუმენტური იქნება. ბათუმში მონუმენტური ძეგლებისა და მასშტაბური სკულპტურების დადგმის წინააღმდეგია სამოქალაქო აქტივისტი სოფო პატარაია, რომელიც აცხადებს, რომ ეს ტენდენცია საბჭოთა ეპოქის გადმონაშთია.
წინააღმდეგი ვარ თან მონუმენტური ძეგლების, თუმცა რომელიც ან თანამედროვეობასთან კავშირში არა და რაღაც მოდერნისტულ ხელოვნებასთან შეხება არ ექნება. მე ვნახე ესკიზი მაგ ძეგლის, რომელიც დადგმასაც აპირებენ და ჯერ საშნად არ მომეწონა, მაგრამ ტენდენცია დღეს მსოფლიოში ესეთი, აი აბსოლუტურად მინიმალისტურია დიზაინი, ქალაქ დაგეგმარების და მონუმენტები, რაც მინახავს დღეს თანამედროვე არაკავშირში ისტორიასთან და უფრო მეტი კავშირია ხელოვნებასთან. ფორმები დაკარგული და აბსტრაქცია კვლავ შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაც თანამედროვე ქალაქის იერსახეში. ჩემთვის ახლა ნამდვილად მიუღებელია, არ მომწონს, იცით, არ მინდა ეს რაღაც მონუმენტური გრანდიოზული ძეგლები ნახო ისევ ჩემს ქალაქში, რადგან ისევ რაღაც ლენინის ძეგლთან ასოცირდება. აღარ მინდა ისევ ეს რომ ნახო ჩემს ქალაქში.
ბათუმის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიაში 70-ზე მეტი განაცხადია შესული, რომელთაც ითხოვენ ქალაქის ქუჩებში დაიდგა სხვადასხვა ძეგლები და აღიმართოს მემორიალური დაფები. თუმცა როგორც კომისიაში აცხადებენ, მათ უმრავლესობას წერილობით უარს ეტყვიან.
Radio თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გამოიწვია ადგილობრივ საზოგადოებაში, როგორც სამოქალაქო აქტივისტებში, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებში ნებათა ყელვა ერთგვარი და ასევე ასრთა სხვადასხვაობა ქალაქში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმის საკითხის გარშემო. საზოგადოებრივი განსჯის და საკმაოდ აქტიური განსჯის საგნად ზუგდიდში იქცა მართველი პარტიის ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ ახლახან ფეისბუქით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატი თავად მართლმადიდებელ პარტიას, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, 28 ოქტომბრისთვის არ ეყოლება. ამ საკითხმა იმდენად აჟიოტაჟი გამოიწვია თუნდაც ადგილობრივ დონეზე, რომ დღეს ეს შეკითხვა თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრსაც დაუსვეს. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციამ ფეისბუქზე 5 აგვისტოს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ 28 ოქტომბერს გასამართი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყეს. მოგვიანებით კი წაშალა. ეს ინფორმაცია ერთი დღით უსწრებდა პარტიის მიერ თბილისში გაკეთებულ განცხადებას, რომ მას საკუთარი კანდიდატი არჩევნებზე არ ეყოლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბაღდაძეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, არის თუ არა პარტიის ხელმძღვანელობასთან თანხმებული და მართლა ემზადებიან თუ არა რეგიონული ორგანიზაციები საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ბაღდაძემ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ ეს ინფორმაცია დღეს პირველად გაიგო.
საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას ალბათ ვერ უნდა დაიწყებდა, იმიტომ რომ ჯოვოსთან ამაცხადეთ ჩვენ აინდათი არ ყავს. მე პირველად მისმის ეს ინფორმაცია თქვენგან აუცილებლად დაინტერესდება ამ საკითხით. რა თქმა უნდა, არცერთ პარტიული სტრუქტურა ამ ეტაპზე არჩევნებისთვის არ ემზადება.
განმარტა მთავრობის მეთაურმა. მისი თქმით, დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ჯერ არ მიუღიათ. თუ რატომ დაანონსა პარტიამ საარჩევნო სამზადისი და მოგვიანებით რატომ წაშალა ეს ინფორმაცია, დღეს პასუხი ამაზე ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციაში არ აქვთ. 5 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კი წერია: 28 ოქტომბერს გასამართი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ოლქო ორგანიზაციამ უკვე დავიწყეთ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სამი დღის განმავლობაში ხვდებოდით პარტიის აქტივს და მათგან ვისმენდით იმ პრობლემების შესახებ ინფორმაციას, რომელმაც შეიძლება აქტიური საარჩევნო კამპანიისას იჩინოს თავი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს სიტყვები პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და ზუგდიდის მერს ლაშა გოგიას ეკუთვნის. თავად ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მსგავსი განცხადება მას არ გაუკეთებია. ლაშა გოგი არ გამორიცხავს, რომ მისი სიტყვები არასწორად გავრცელდა.
არა, ეს განცხადება არ იყო აქტივთან იყო შეხვედრა ჩვეულებრივი და ყოველდღიურად წვენიმე აქტივს. ხო, ახლა ეს არც მინახია მე მართალი რომ ვიცხრა ვიდეოს ჩაგამო ყოველდღიურად მე მაგ აქტივთან შეხვედრა და ალბათ ეს მე არასწორად არ მახსოვს რა მართალი რომ ვიცხრა.
განაცხადა ზუგდიდის მერმა. რატომ დაანონსა მართველი პარტიის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ საარჩევნო კამპანიის დაწყება? პასუხს თავს არიდებს ზუგდიდის საკრებულოში მოქმედი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თამარ ჯიქია. მისი განცხადებით ისინი ხვდებიან პარტიულ აქტივს, ამიტომ ეს შეხვედრაც ამ პროცესის ნაწილი იყო. მისი თქმით, შეკრება უბრალოდ წინა საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა და პრეზიდენტის არჩევნებთან კავშირი არ აქვს.
ის არაფერი არ ეწერა, როგორც მახსოვს, ზოგადად პარტიას აუცილებელი ჯერ ხარდის უჭერდა, შესაბამისად არარსებობს რომ ჩვენ ტრანსფატო ამას უჭერს ხარ.
თქვა თამარ ჯიქია. ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატი რომ არ ეყოლება, ამ შესახებ 6 აგვისტოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გადაწყვეტილება მთავრობის წევრთა და საპარლამენტო უმრავლესობის თანხმობით მიიღეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. ტყიბულში მინდელის შახჩი მომხდარი აფეთქების შედეგად 16 ივლისს მძიმედ დაშავებული მაღაროელი თბილისის დამწრობის ცენტრიდან გაეწერა. შეგახსენებთ, რომ 16 ივლისს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტე დაიღუპა. მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2018-ის ფარგლებში ვაზიანში ჩატარდა კომბინირებული საჩვენებელი წვრთნა, რომელშიც ქართველი, უკრაინელი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროები ამერიკული ვერტფრენი შავიქორი და საქართველოს შეიარაღებაში არსებული ვერტფრენი იროკეზი მონაწილეობდნენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ შავი ზღვის სანაპიროზე ამ დროისთვის ბანაობა აკრძალულია. ამის მიზეზი დაახლოებით 4-5 ბალის სიმძლავრის შტორმია. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.